ilo taas olla täällä teidän keskellänne. Tähän ennen kuin loppulaulua lauletaan, niin mä haluaisin lukea yhden Raamatun jakeen Efesolaiskirjeen 5. luvusta. Me ollaan niin kauan istuttu, että saanko pyytää teitä, ketkä jaksatte ja voitte nousta, niin seisomaan. 5. luku 18 jae siitä 3 jaetta eteenpäin. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietasmeno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle. Kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa Isää meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja tähän oikeastaan samaan yhteyteen kuuluu ja olkaa toinen toisillenne alamaiset. Jeesus, kiitos. Me saamme tähän hetken pyytää sinä, että sä itse pyhän henkesi kautta, Herra, siunaat tämän sanan hetken, jonka olemme sinun edessäsi. Vain sinä voit puhua niin, että meidän sydämemme, Herra, ymmärtää ja siellä tulee se vastakaiku, mikä, Herra, vain sinun sanasi voi saada aikaan. Se ei turhana pala ja se ei tyhjänä pala ja vaan saa aikaan sen, mitä varten sinä sen lähetät. Minä ylistän, Isä, sinun nimeäsi Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Raamatussa ei varsinaisesti ole sellaista käsitettä kuin pyhän hengen täyteys. Mutta siellä puhutaan sitäkin enemmän täyttymisestä pyhällä hengellä. Ja vanhassa testamentissa meillä on esimerkkejä siitä, kun yksittäiset ihmiset täyttyivät pyhällä hengellä. Heidät voideltiin korkeudesta tiettyä tehtävää varten. Meillä on synoptisissa evankeliumissakin kerrotaan pappi Sakariasta, Johanneksen isästä. Sanotaan, että hän täyttyi pyhällä hengellä ja sen päälle toi mahtavan profetian sanan esille. Profeetta Joel, joka on yksi niitä vanhimpia kirjaprofeettoja vanhassa liitossa, niin hän jo satoja vuosia ennen Kristuksen syntymää, niin hän ennusti, että tulee aika, jolloin Jumala vuodattaa henkensä kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkyjä näkevät, vanhuksenne ennusunia. Myös orjiin ja orjattariin minä vuodatan henkeni noina päivinä. Siinä on sekä mukana juutalaiset että todennäköisesti myöskin pakanat, koska yleensä orjina eli palvelijoina ja palvelijattarina olivat pakanat. Jeesus sanoi ennen taivaaseen astumistaan omille opetuslapsillensa, että Johannes kastoi teidät vedellä. Useat Jeesuksen opetuslapsista oli nimenomaan Johanneksen kasteen saaneet, niin kuin Jeesus itsekin. Mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei monta päivää tämän jälkeen. Ja heti apostolien tekojen 2. luvussa, me kaikki, varsinkin helluntalaiset ja karismaatikot, niin tunnemme tämän kohdan. Ja kun he olivat kaikki yhdessä koolla, kävi humahdus taivaasta. He kaikki tulivat täytetyiksi pyhällä hengellä. Kuulijat olivat lähinnä juutalaisia silloin, jotka kuulivat tästä tapahtumasta. Pietari nousi 11 muun kanssa esille ja alkoi julistaa, että kuulkaa minua juutalaiset, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa. Tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu. Hän ei sano, että se oli täydellisesti toteutunut Joelin ennustus. Aika monet ovat sitä mieltä, että se tulee tulevaisuudessa, ehkä 1000-vuotisessa valtakunnassa tai siellä toteutumaan lopullisesti. Mutta tämä oli jo sitä, kun Jumala vuodatti henkensä uskovien ylle. Pakanat kokivat oman helluntainsa apostolien tekojen 10. luvussa. Kun Pietari saarnasi Korneliuksen kodissa kokoontuneille ihmisille. Hänen saarnansa aikana Pyhä Henki laskeutui. Ja tapahtui se, mikä tapahtui ensimmäisenä helluntaipäivänä siellä, missä Pietari itse oli myöskin mukana. Luetaan apostolien tekoja mistä kohtaa tahansa. Minne tahansa apostolit ja uskovat menivät ja julistivat evankeliumia. Siellä myöskin lupaus Pyhän Hengen täyteydestä toteutui. Tämä ei ole vierasta, tämä ei ole vain historiaa. Tilastoissa on ihan virallisissa, mitä on uskontotilastoja tehty, niin todettu, että 1900-luvun alussa maailmassa oli helluntalaiskarismaattisia kristittyjä alle 1 000 000, noin 980 000. Nämä on tietysti kaikki likiarvoja. Viime vuonna julkaistu tilasto todistaa meille, että nykyään heitä on noin 644 miljoonaa. Ja hyvin suuri osa näistä on niin sanotuissa vanhoissa kirkkokunnissa. Jumala edelleen täyttää Pyhällä Hengellä. Me helluntalaisina usein puhutaan, kun ihminen ensimmäisen kerran täyttyy, ja usein sen merkkinä on kielillä puhuminen Raamatun mukaisesti. Me kutsumme sitä henkikasteeksi. Sitä samaa nimitystä ei käytetä läheskään kaikissa karismaattisissa piireissä. Mutta tässä kohdassa, jonka mä luin, Efesolaiskirje 5. Antakaa Hengen täyttää itsenne. Paavali ei oikeastaan puhu mistään yksittäisestä kokemuksesta. Me tiedämme, että yksittäiset kokemukset, hengelliset siunaukset, joita me elämässämme koemme, niin niillä voi olla erittäin suuri merkitys. Mä uskon, että sinä muistat 30 vuotta sitten, kun tulit uskoon, niin toinen merkittävä tapahtuma sinun elämässä on se, kun Jumala kastoi sinun Pyhällä Hengellä. Mutta näistä äkkiä tulee meille vain sellaisia muistomerkkejä, joita me muistelemme. Paavali tuo aivan kuin uudella tavalla Pyhän Hengen meille niin kuin meidän tulisi tuntea, kuka on Pyhä Henki. Mua on tämä sanamuoto, joka tässä on. Se on alkukielessä, niin se on sillä tavalla niin oikeastaan paljon ilmaiseva. Mä nyt sen sanon, vaikka sillä nyt ei oikeastaan paljon mitään merkitystä. Se on passiivin imperatiivin presens, jotka kielioppijat joskus lukeneet. Eli se on passiivissa. Ihminen ei voi itse täyttää itseänsä. Sitä ei toinen voi pumpata toisen kohdalla. Jumala on se, joka toimii aktiivisesti silloin, kun puhutaan Pyhän Hengen täyteydestä. Käskymuoto, se tarkoittaa varmasti sitä, että Jumala haluaa meidän täyttyvän jokaisen uskovaisen Pyhällä Hengellä. Ja sitten vielä se presens, eli nykyaikaa ilmaiseva. On kysymys jatkuvasti tai alati uudistuvasta asiasta meidän elämässämme. Antakaa Pyhän Hengen alati jatkuvasti täyttää teidät. Kysymys ei siis ole vain kertaluontoisesta kokemuksesta. On sanottu, että uskoon tullessa me saamme Pyhän Hengen. Mutta kun me kasvamme, kun me kilvoittelemme hänen kanssaan, kun Jumala Pyhän Henkensä kautta saa pyhittävää työtänsä tehdä meille, niin sanotaan, että Pyhä Henki saa meidät. Ja mitä enemmän Pyhä Henki saa meidät, sitä selkeämmin me tajuamme sen, että me emme itsessämme ole tulossa pyhimmiksi, päinvastoin syntisemmiksi. Tämä ei tarkoita sitä, että eläisin synnissä tai että olisi jatkuva itse tutkiskelu päällä, että mikä on väärin minun elämässäni, vaan se on sitä, että mitä enemmän Pyhä Henki saa vaikuttaa sinun elämässäsi, sitä paremmin tiedostat sen, että sinä tarvitset Jeesusta. Jumalan armo on sellainen asia, mä olen monesti miettinyt omalla kohdallani. Mitä kauemmin minä vaellan Jumalani kanssa, sitä enemmän minä koen tarvitsevani armoa. Siis hengen täyteys voidaan kokea myöskin syvenevänä synnin ja armon tuntona ihmisen elämässä. Aina siellä, missä Pyhä Henki vaikuttaa, siellä ihmiset alkavat etsiä Jumalaa. Aina tarvitsevat Jeesusta. Mä olen oikeastaan lukenut viimeisen vuoden aikana tätä kohtaa useamman kerran itselleni. Ja miettinyt, mikä on se konteksti, mikä on se yhteys, jossa Paavali kehottaa tämän. Älkää juopuko viinistä, vaan antakaa hengen täyttää itsemme. Se oikeastaan keskellä kehotusjaksoa, 4. ja 5. lukua, jossa Paavali muutama jae aikaisemmin toistaa ajatuksen, joka on useamman kerran esillä hänellä ollut. Katsokaa siis tarkoin, miten elätte. Katsokaa tarkoin, miten vaellatte. Älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha. Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. 5. luvun 1. jae. Siellä Paavali kehottaa, vaeltakaa, tai oikeastaan toisessa jakeessa, vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin on rakastanut teitä. Se on aivan kuin sellainen yhteenveto siitä, mitä hän on jo 4. luvussa kertonut ja puhunut uskovan elämästä ja vaeltamisesta. Vaeltakaa rakkaudesta. Suurin osa niistä asioista, joita Paavali nostaa esille näissä 4. ja 5. luvussa, ne liittyvät ihmissuhteisiin. Ne liittyvät meidän keskinäiseen kanssakäymiseemme ja yhteyteemme. Ihminen voi tehdä syntiä toista ihmistä vastaan. Me emme aina tajua sitä, että samalla kun me rikomme lähimmäistämme vastaan, me rikomme Jumalaa vastaan. Me yleensä huomaamme viat toisissa ihmisissä, heidän puutteensa. Mutta silloin kun Jumala Pyhän Henkensä kautta saa meidän elämässämme tulla lähelle, saa täyttää meidät, meille käy vähän niin kuin kävi Jesaja profeetalle, joka voi huudon, oli huutanut jo lukuisia kertoja. 4. 5. luvun Jesajan kirjan 5. 1. luvun aikana kansan syntien ja paatumuksen tähden. Mutta kun hän itse 6. luvun alussa joutuu kohtaamaan ilmestyksessä Jumalan pyhyyden, niin hän huutaa, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet. Aina siellä, missä Jumalan henki saa vaikuttaa. Se on merkillinen asia. Me opimme armoa itseämme kohtaan, armollisuutta, mutta samalla myöskin sitä oikeaa mielenlaatua ja rakkautta ja ymmärrystä toinen toisiamme kohtaan. Kuinka me voimme elää kutsumuksemme arvon mukaista elämää? Kuinka me voimme vaeltaa rakkaudessa? Tai olla niin kuin viisaat, jotka ymmärtävät ajan ja Jumalan tahdon. Me tiedämme sen, että pelastus eli uskoon tulo on yksi Jumalan työtä. Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Yksin armosta, yksin uskosta. Meillä on jokaisella tai suurimmalla osalla luterilainen tausta. Ja tämä oli yksi niitä Lutherin perusasioita. Pelastus on yksin armosta, ja yksin uskosta. Mutta me unohdamme tämän hyvin usein. Jos me emme pysty mitään muuta kuin hyväksymään omalle kohdallemme Jumalan sovittavan työn Kristuksessa Jeesuksessa, vastaanottamaan lahja vanhurskauden häneltä, kuinka me voisimme olettaa, että me voisimme elää itsestämme käsin jotenkin kutsumuksemme arvoista elämää, synnitöntä elämää, muuttaa itseämme. Se on täysin mahdoton ajatus. Paavali joutui toteamaan vuosien uskossa olon ja palvelutehtävän jälkeen, että minussa minun lihassani ei asu mitään hyvää. Se ei tarkoita, että me kaiken näemme negatiivisena, vaan hän otti perspektiiviksi Jumalan pyhyyden ja meidän otollisuutemme Jumalan edessä. Sen tähden oli valmis luopumaan kaikesta muusta, että hänen havaittaisiin ei omaa vanhurskautta, vaan Kristuksen vanhurskauden. Ihminen ei muutu käskemällä eikä tekemällä hyviä päätöksiä. Kuinka monta kertaa me olemme tämän, minä ainakin omassa elämässäni, havainnut. Vielä jollain tavalla kulitsit pystyy pitämään pystyssä, kun on kysymyksessä riittävän etäiset ihmiset. Mutta kun kotiovi sulkeutuu, me jokainen tiedämme, että meitä luetaan tarkemmin, vähintään yhtä tarkasti kuin itse osaamme lukea. Kuinka monta päätöstä on tehty, että minä muutan tapani. Minä muutan käyttäytymiseni, mutta luonteelleni, kun en voi mitään, olen samassa avuttomuuden pisteessä. Paavali kuvaa hyvin tätä taistelua, joka meillä on. Kuvaa sitä vanhan ihmisen ja uuden ihmisen välisenä. Se lihan, eli meidän vanhan syntisen luontomme ja Jumalan hengen välisenä taisteluna meidän elämässämme. Ja tämä taistelu kestää loppuun asti. Me emme pääse tästä ristiriidasta elämässämme. Joku on minusta hyvin sanonut, että se ei ole heikon uskon merkki, jos sä koet, että sulla on taisteluita elämässäsi. Se on elävän uskon tunnuspiirre. Se on elävän uskon tunnuspiirre. Sä et ole periksi antanut kaikesta huolimatta. Vaikka olet havainnut omassa elämässäsi niin kuin minäkin, on asioita, joista ei taho voitolle päästä. Jumala tulee ihmistä läheltä. Jumala oli Kristuksessa, sovitti maailman itsensä kanssa. Mutta hän lupasi myöskin antaa meille pyhän henkensä, niin että sen kautta Kristus voi tulla meille kaikeksi sitä, mitä me emme itse ole. Ihminen joutuu uudelleen ja uudelleen toteamaan sen, että se on yksin armosta, se on yksin uskosta. Se on Jumalan teko meidän elämässä. Tämä ei tarkoita sitä, ettei meillä itsellämme olisi minkäänlaista vastuuta. Tässä Paavali sanoo, että täyttykää hengellä, olkaa alati täytettävänä. Antakaa pyhän hengen jatkuvasti täyttää teidät. Meillä on oma vastuumme tässä asiassa. Aivan samalla tavalla hän Timoteukselle kirjoitti pyhän hengen mukanaan tuomista lahjoista. Älä laiminlyö armolahjaa, jonka sait silloin, kun vanhimmat profeettojen sanojen perusteella panivat kätensä sinun päällesi. Se oli ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä. Ja toisessa kirjeessään hän vielä muistuttaa, siksi muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun minä panin käteni sinun päällesi. Meidän tehtävämme on omalta puoleltamme etsiä. Meidän tehtävämme on omalta puoleltamme kilvoitella. Mutta Jumala on antanut meille mahdollisuuden. Me voimme alati turvautua pyhän hengen niin vaikutukseen omassa elämässämme. Ja mitä enemmän hän saa meissä valtaa, sitä paremmin minä tiedostan mua joka päivä, joka kasvattaa minua. Jonka kautta minä voin julistaa kuolemaa vanhalle ihmiselleni, sille syntipesäkkeelle, joka minussa edelleenkin asuu. Me joskus unohdamme kristittyinä sen, että me olemme samanaikaisesti syntisiä itsessämme, mutta me olemme samanaikaisesti vanhurskautetut, koska Kristuksen vanhurskaus on julistettu meille ja meidän hyväksemme. Meillä ei ole mitään muuta turvaa. Ja sen verran olen ollut kuolevan ihmisen vuoteen ääressä useammankin kerran. Ja mä voin vakuuttaa sinulle, että viimeistään siinä vaiheessa, jos meille suodaan se viimeinen taival, ettei tule saappaat jalassa lähtöä. Siinä vaiheessa ihmiselle ei ole mitään muuta, mihin hän tarttuu, kuin armo, joka meillä on Kristuksessa. Hänen täytetty työnsä. Mutta se on nyt jo meillä sillä tavalla saatavissa ja sovellettavissa omaan elämäämme. Että Jumala haluaa pyhän henkensä kautta alkaa muutostyö meidän elämässämme. Tuoda Kristuksen hallintavallan niin, että me voimme elää hänen voitossansa silloinkin, kun havaitsemme oman heikkoutemme, omat kompastelumme. Pyhä henkeä ei annettu meille sen tähden, että me olisimme täydellisiä. Hänet annettiin meille. Hän tekisi meidät täydelliseksi. Mutta täällä sitä ei vielä saavuteta, vaan kerran sitten, kun täältä lähdemme. Jumala armossaan vaikuttakoon meidän elämässämme. Meillä olisi vain helluntailaisen nimi. Meillä olisi vain muisto jostakin. Jumala täytti pyhällä hengellä. Meillä olisi vain siunauksen kokemuksia sieltä täältä. Vaan jokainen aamu. Mä voisin aloittaa päiväni ylistäen ja kiittäen Jumalaa. Herra, kiitos pyhän hengen täyteydestä. Täytä minut tänään. Täytä minun elämäni. Sinä, joka olet uskollinen vierellä kulkija, niin kuin häntä myöskin kutsutaan. Joka olet opasta, joka kirkastat Kristusta, joka hänen omastaan otat ja julistat meille. Saako Jumala meitä siunata tällä armolla? Ja herättää, että meillä on enemmän saatavana. Meillä on enemmän saatavana. Jumalalla on uusia alkuja meitä varten, jos koet, että olet näissä asioissa ollut valvomaton omassa elämässäsi. Jos on vain rutiinia sun kristillinen elämäsi, sä saat havaita sen, että pyhä henki tulee sun elämääsi. Hän tulee omine Kristuksen mahdollisuuksineen ja myöskin pyhän hengen lahjoina, jota hän haluaa, että me voisimme palvelissamme Jumalaa, niin käyttää omassa elämässä. Me lauletaan tähän loppuun vielä laulu. Saanko pyytää teitä vielä kerran nousemaan? Pojat tulee tänne ylös jo. Me rukoilemme tähän. Ennen kuin laulamme loppulaulun, täällä on joo. Täällä on iso joukko esirukouspyyntöjä jätetty myöskin tähän hetkeen. Mä haluaisin rohkaista sinua, joka vähän niin kuin koit, että asia, josta nyt puhuttiin, niin on jäänyt. Se on niin kuin laiminlyöty alue minun elämässäni. Ei Jumala hylkää eikä jätä meitä. Jeesus lupasi kääntyä isän puoleen, eli rukoilla isää. Isä antaisi meille toisen puolustajan, totuuden hengen, joka on teissä oleva. Joka on teissä oleva. Annetaan hänelle Herrauden henkenä mahdollisuus. Jos sä koet omalla kohdallasi sen, että on tarvetta aivan kuin kokea uudella tavalla, että pyhä henki, sä olisit todellisuutta minun elämässäni. Sä olisit se, joka joka päivä muistuttaisit minua siitä, mitä Jumala Kristuksessa on tehnyt. Niin sä voit rukoilla sitä, että tule Pyhä Henki tänään. Tule Pyhä Henki tässä ja nyt. Ja kirkasta minulle Kristus. Isä, kiitos, me saamme rukoilla tässä hetkessä. Että jokainen meistä, joka ehkä on tuntenut ja kokenut sen, että asiat olisi toisinkin voineet olla minun kohdallani. Herra, kiitos uudesta alusta, uudesta mahdollisuudesta, jonka sä tässä hetkessä haluat, Herra, antaa. Herra, mä rukoilen sitä, että Pyhä Henki saisi tulla todelliseksi. Ja Kristus, sinä tulisit kirkastetuksi jokaisen Herra sisareni ja veljeni elämässä, jotka tässä sun edessäsi ovat. Herra, sinä voit tehdä enemmän, monin verroin enemmän, me ylistämme sinua. Pyhän Henkesi kautta, jonka olet laittanut meihin asumaan. Halleluja, sä teet enemmän kuin me osaamme anoa, enemmän kuin me osaamme ajatella. Me ylistämme sinua ihmeellisestä lahjasta, jonka olet meille antanut Pyhän Henkesi kautta. Sä olet antanut meille itsesi, Kristus. Sinä olet antanut meille itsesi. Herra, vaikuta sinä, vaikuta seurakunnan keskellä. Herra, kiitos siitä. Meidän ei tarvitse vain ajatella ja muistella menneitä. Meidän ei tarvitse vain ajatella, että maailmassa Pyhän Hengen herätys menee nopeammin eteenpäin kuin koskaan aikaisemmin. Vaan me voimme sanoa, että puhalla Jumalan tuuli. Vaikuta Pyhän Henkesi kautta meidän elämässämme ja meidän keskellämme. Vaikuta tässä seurakunnassa. Herra, kiitos nämä esirukouspyynnöt. Sinä tunnet ja sä tiedät nämä. Tiedät jokaisen avun tarvitsijan. Herra, me tahdomme yhdessä näiden pyyntöjen esittäjien kanssa tuoda nämä henkilöt sun eteesi, joiden puolesta nämä pyynnöt on kirjattu. Ilmesty sinä, Herra, parantajana. Ilmesty sinä avunantajana. Ilmesty siunauksen välittäjänä. Herra, sinä tiedät tarpeet ja sinä tiedät jokaisen meistä. Herra, ylistetty siitä, mitä sinä teet Jeesuksen nimessä. Aamen.